Па другой сусветнай вайне ў заходнім свеце апынуўся цэлы рад беларускіх пісьменнікаў. Навокала іх гадамі ўжо чужыя людзі, чужыя палі, чужое неба. Але ў іхных жаданнях, імкненнях, у іхных творах усцяж жыве бацькаўшчына. Як сказаў пра сябе самаго адзін з іх: «Глядзі, амеба раджае новую зямлю і неба». Гэтыя адроджваныя свае зямля і неба як жа блізка знаёмыя ўсім ім з маленства, з маладосці. Бацькаўшчына – асноўны лейтматыў беларускае замежнае паэзіі, любасць да роднага, ейны галоўны імпульс. Слухайце цяпер літаратурна-музычны мантаж «Бацькаўшчына на чужыне». Літаратурныя тэксты з вершаў замежных паэтаў Наталлі Арсеньевай, Уладзімера Дудзіцкага, Рыгора Крушыны, Алеся Салаўя, Міхася Кавыля, Уладзімера Клішэвіча. Музычнае суправаджэнне з твораў вугорскага кампазітара Белі Бартака. Вершы чытаюць Тамара Навагарчанская, Вітаўт Зубкоўскі, Васіль Крыцкі і Арсень Загорны.
Шмат нам цвіло, шмат нам свяціла ўжо ў жыцці трымцівых зор. Ды ўсе сыпкім нясталым пылам размёў па ростанях віхор. Ён долю ўспеніў, пакамечыў, нас, як лісцё сарваў з галля, пагнаў па пушчах, па пустэчах, дзе не аруць і не спяляць.
Бывай, Европа, Беларусь, бывай. Іду ад вас бадай назаўсяды. Віхор жыцця мяне ў далёкі край нясе на хвалях бурная вады. Шуміць вада.
Узялі адно лусту хлеба і пляшку кляновага соку. І як змрокі палёў засланілі відно, прыкацілася песня з дарогаў далёкіх. Галасіла, расла, калаціла абшар і стагнала ад крыўды над шчасцем разбітым. Гэтак стогне, гавораць, зямная душа, як планеты, бывае, злятаюць з арбітаў.